Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen!
Åh! Sandalen, den fikk vi teste ut begge to I fjor I forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showrommet til Gateline I Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste. Hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv, jeg kan bare steppe inn I et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies, nå jeg I Australia, her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med, og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk, det en veldig god og støttende kall det sko, det føles ut som du går I joggesko, samtidig som den puster godt. Så her har den blitt brukt både barbeint, og jeg har fresa den opp og spiset den opp med noen tennissokker og noen glittresokker, og den blir brukt til både sporty klær og til kjoler og skjørt, og altså den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet.
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså, selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det er jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge, I motsetning til veldig mange andre skomerker. Det skiller seg ganske tydelig ut, og det jo noe med det at liksom, ja, høye hæler flott å se på, men det varer I et kvarter, og det å ha en ordentlig sandal, som du sier, både kul, sporty og fresh, det helt konge, og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline-sandal, så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no, Og virkelig skynda på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Våren og sommerens investering, I promise you.
Skal jeg fortelle deg hva som skjedde I går?
Ja, spennende.
Ja, det var litt sånn gøy og ikke gøy på en og samme tid. Jeg var og møtte broren min og hans familie og spiste en hyggelig middag, og det var jo selvfølgelig hyggelig og på alle mulige måter en fin boost. Og så snakket vi litt, skravlet litt, kom inn på tema trening, du vet, det jo alltid der vi havner. Og så viste det seg at han har kjøpt seg PT, og det jo kjempegøy. Og da blir jeg veldig nysgjerrig med en gang, og tenker da liksom, du vet, siden litt sånn bransjen og samme fag, og tenker så kanskje jeg kjenner denne personen? Mm-hmm. Så jeg spør, ja, hva heter PT-en? Så sier broren min, hun heter faktisk Silje. Ja, faktisk så hun litt sånn som deg, bare at hun ung.
Ja, det var det han valgte å si, ja.
Det var akkurat det var ordvalget han brukte.
Hvordan reagerte du da?
Nei, jeg ble jo ikke bli.
Men altså, man klarer jo å skjønne 100% hvor han kommer fra. Altså, hvis hun liksom 12 år og nyutdannet fra Bali. Men ja, det bare å få den i fleisen som gjør at man... Det vanskelig å skjule det, tror jeg. Fordi det blir så innmari virkelig at det, we are moving upwards i rekka, da, for å si
det
sånn.
Ja, jeg vet det. Og det var sånn, altså ja, hun heter Silje. Ja, hun er faktisk litt sånn som deg, bare at hun er ung. Og det er jo som du sier, det viser seg at hun er 24 år, ikke sant? Og en knallgod PT og alt det der. Men ja, det er tydeligvis ikke jeg. Så det har jeg gått og bært på i dag. Neida, så ille er det ikke. Men du vet, man får seg noen sånne innimellom.
Men ble det kleint? Er det sånn, broren din dro i meg bare sånn,
Nei, 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 herregud. Altså, jeg kan jo lulle godt av det, jeg.
Men, det er jo aller mest gøy, og alternativet hadde jo vært verre. Men altså, jeg, det er noe med det. Det er i den alderen her, hvor du liksom, du går fra ung voksen, vi er kanskje unge voksne litt lengre enn det man sier at man er unge voksne, og så er man liksom, man begynner å bli så voksen.
Ja, vi er foreldre, liksom. Vi eier våre egne boliger. Det er jo veldig spesielt.
Ja, vi er veldig, veldig, veldig foreldre. Men der som jeg sier, alternativet hadde vært verre. Jeg blir så nysgjerrig på hva som fikk broren din til å velge Silje, men det...
Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg, det er sikkert bare litt sånn... Man velger de PT'ene som er ledige, eller... Jeg vet ikke helt. Ja, det spurte jeg faktisk ikke om. Samtalen stoppet egentlig der.
Ja.
Så sånn er det. Men ja, hvordan er livet hos deg? Vi så hverandre jo faktisk senest i går.
Det gjorde vi. Det var veldig hyggelig. Og så spurte jeg om vi kunne spille inn digitalt i dag, fordi jeg hadde lyst til å være litt på adrenalindrammen, som skal åpne i disse dager. Og jeg har jo også som mission å få teste alt utstyret litt sånn skikkelig åpenbart, fordi man vil jo kunne det ut og inn. Så i dag, av alle ting, for jeg var så større til styrkeøkta mi i går, så satte jeg meg på en god gammeldags sykkel og kjørte en spinningøkt. Fordi alle kondisjonsapparatene har en sånn teknologi der du kan, det er en stor skjerm, og så kan du trykke på play, og så får du være med på en treningsøkt med en trener, da, iFit heter det. Så da tenkte jeg at det må jeg jo teste, for hvis det er sånn at det funker bra i praksis, og opplevelsen er god, så er jo det helt supert. Og jeg hadde faktisk noe av det samme når jeg hadde teknogym i treningsrommet mitt. De har også en sånn app med en rekke trenere koblet til mølla, sånn at du kunne være med på en løpetime, og da synes jeg det funket overraskende bra. Så jeg satte meg på sykkelen og var da med på en halvtimes intervalløkt, og elsket det.
Stående, sittende, kortintervaller, langintervaller, alt det en sykkeltime har å by på.
Ja, men virkelig. Altså, den var ikke like heit som den ville vært inne i et trøkket spinningrom, men det har jo også noe å gjøre med min innsats, tror jeg. Jeg skulle bare teste det ut og ville ha pulsen litt. Men det er noe med det å outsource jobben, det har vi snakket mange ganger, med å tenke på hva du skal gjøre, pushe deg gjennom det. Du kan bare trykke play, og så guider denne fyren deg gjennom det. Det er helt nydelig. Så et lite hack, enten om du har en stor skjerm på kondisjonsapparatet ditt der du trener, eller om du tar med deg skjermen din på trening, det er et lite hack når alt stritter imot, og du kjenner bare at fy fader, jeg har så lite lyst til dette her. Det jeg gjør da i hvert fall er å ta med padden, se på favorittserien og bare gå i motbakke på mølla. Du kan også jogge. Og da får du godfølelsen uten at det koster så veldig mye, fordi du kombinerer noe litt tungt med noe lystbetont da. Så den tenker jeg er fin å ha med seg inn i mørketida.
Absolutt. Ja, det er jo noe med det at den tida vi er inne i nå, den er jo ikke bare litt tung og mørk for mange, men det er jo også rett og slett litt vanskelig å finne tid til trening. Det er, jeg tror det er få deler av året som byr på så mange hindre og potensielle trusler for gode treningsrutiner og vaner som akkurat nå. Og det er jo det vi har tenkt å snakke litt om i dag også, dette med det sosiale maratonet rett og slett, som veldig mange opplever at starter nå. Med julebord og juleavslutninger og juleforberedelser og i det hele tatt, what's not? Masse digg mat, ekstra sene kvelder og kanskje litt alkohol på toppen av det hele. Det er mange som kaster inn håndkle på trening nå i løpet av noen uker.
Ja, absolutt. Men jeg vil si at vi to er jo på sett og vis litt motvekter der. Altså, nå skal du reise, så du har det i hvert fall travelt sånn sosialt sett.
Mm.
Jeg har det ikke så veldig travelt. Jeg har tvert imot ganske sånn rolig desember. Så selv om man kanskje ikke har det sosiale trøkket på samme måte som mange andre har, så kan det også være bare at det er mørkt og kaldt, som du sier. Vi har litt mindre energi. Det frister å kose seg litt ekstra, og plutselig er du inne i en sånn tunnel som du egentlig ikke ville være i. Den vil vi jo også unngå. Vi vil jo føle oss bra gjennom hele desember.
Absolut. Ja, det är nog med det att lite sån oavhängig av vem du är och hur mycket du har på agendan så är det ju lite fristende att bli på soffan istället för att dra på gymmet när det är liksom mörkt och kallt och lite sån uggent att ta sig ut, men det är ju inte nödvändigt eller kanske heller särskilt smart att ta julferien helt enda. Så vi tänker ju kanske pröva att komma någon goda tips och råd I förhåll till hur du ska klara och naila smart träning. I kanske en hektisk periode eller en periode där du har lite laber motivation rätt och slett då.
Ja, det blir bra. Jag trenger det själv. Alltså jag har alltid det konstanta pressen att jag ska göra ökterna mina för jag sätter det upp om man vara ett gott exempel. Helt ärligt, det drar mig genom så många ökter. Men när det är sagt, jag känner på att det har varit lite extra tungt de sista veckorna och det går igen lite hos medlemmarna mina och vi måste liksom stötta varandra och pusha varandra lite fram. Så jag tror detta här, jag tror det blir en träffande god episode för samtliga, inkluderat oss. Jag vet inte hur det går med träningen av dig, Silja.
Du faktiskt och det är ju egentligen lite gøy så går det väldigt bra med träningen min och det snackade jag ju lite om förra gången också att jag har sänkt förväntningarna mina justerat programmet så att det faktiskt är helt överkomligt och räcker över det jag ska I löp av en vecka. Jag har räknat både på löpeträning och på styrketräning har ju prioriterat väldigt mycket yoga I höst för jag har haft behov för både mentalt överskudd och liksom fylla på både liksom den konton och också bevegelseskonton det är gott att göra lite mer mjuka typ av aktiviteter. Men faktiskt de sista veckorna nu så har jag känt på en kjempeboost på styrketräningen. Jag har idag gjorde två övningar. Så det ska inte så mycket till då, men det är ju också lite av det som är poängen att jag gjorde två övningar på styrketräning idag och gjorde och lyfta väldigt mycket tyngre I knäböj som var en av dem än det jag har gjort på väldigt lång tid. Och det är ju nettop det att liksom när du lägger trycket på en övelse istället för 12 så är det ju klart att då blir ju också insatsen väldigt då presterar man gott. Så det är klart att det är ju det är säkert väldigt många där ute som bara är helt sån varför I alla dagar brukar man tid på att träna två övelser men för mig det är där jag är nu och fordi jeg har sänkt förväntningarna och krava så syns jag det går väldigt bra på träning och jag har en god boost men när det är sagt så är ju jag en av de som ser att det är många trusler för de faste rutinøktene mine nå fremover. Jeg har julebord på lørdag, middag på savann faktisk på mandag med jobben og en annen sosial middag hjemme hos meg med venner på torsdag. Og det er tre sånne litt sånne store sene kvelder på en og samme uke, og da sier det seg selv at det noen treningsøkter som kommer til å, om ikke vike, så kommer de til å se helt annerledes ut. Så jeg må være litt, jeg er en av de som må liksom planlegge litt hvordan jeg skal løpe det terrengløpet der og få det til, rett og slett.
Men hvordan tenker du da når du har tre sånne happenings, når du går inn I det? Går du inn med hud og hår og sånn, I'm gonna enjoy this like there's no tomorrow? Eller du liksom litt sånn analytisk I forhold til hvor og hvordan du skal legge inn kruttet med tanke på energinivå ellers I uka? Och träningen eller stämmer inte mellan.
Alltså någon av de är på något sätt lite sån tillrättelagt för mig. Det är för exempel måndag, denna ene då ska vi på savann, det blir god mat, många rätter, garanterat många enheter med alkohol också med dessa måltiderna, men där har jag inte egentligen möjligheten till att vara både varken sent ute eller dricka många enheter för jag har grupptimer dagen efter och det är jag på något sätt lite glad för då begränsar det sig själv. Men när det är tre såna typer ting på en uke så är det aldrig sån att jag går all in och kommer hem klockan 3 alla de tre gångerna då väljer jag mig ut den ene och så har jag det lite extra gøy då och så koser jag mig bara med lite sån begränsad säng alltså lite grann mer förnuftig sängetid tid och lite färre alkoholenheter på de andra. Ja. Det är omöjligt att köra full pupp tre gånger I uka när du är trots allt inte ung sån som mig.
Herregud. Jo, nej, ja, det är allt är möjligt men det har sin meget höga pris då. Det ja. Kan vi ju vara ärliga om. Men vad tänker du om att träningen lider lite nu för din del I december då? Vad är dina personliga tankar om det? Är det liksom någon poäng när det blir så pass halvveis, sånn som den indre dialogen vår fort kan si til oss når vi må løse det sånn.
Ja, jeg synes jo det. Jeg vet jo at veldig mange har den der enten eller tankegangen, og at det på en måte bare ikke mulig å forene, men for min del så gir det meg både godfølelse å dra på fest, og det gir meg godfølelse å dra på trening. Så for meg så det veldig viktig å få til begge deler, om det så blir litt halvveis. Og jeg føler jo at både jeg og veldig mange andre jo veldig, veldig flinke til å trene jevnt og trutt ellers. Men jeg også veldig opptatt av å prøve å være flink til andre ting, være flink til å takke ja til hyggelige begivenheter, være flink til å være sosial, være flink til å ta vare på vennskap, være flink til å møte opp når det skjer noe hyggelig og litt ekstra. Og derfor så begge deler like viktig for meg egentlig, og jeg synes det et poeng å både takke ja til festlige ting og prøve å gjøre noe type trening, selv om det kanskje ikke blir helt sånn som det pleier.
Absolutt, og jeg tror det viktig å tenke på den tiden vi går inn i nå, som at det utfordringen vi står ovenfor. Det handler ikke om å prøve å få til perfekte økter, eller å snike seg unna festen sånn at man 100% dagen etter, men heller se hvordan du kan legge opp ukedagene dine og helgene, sånn at du får en god følelse opp i det hele. Og for noen så innebærer det å løse det sånn som Silje, for andre innebærer det å ta seg en fest fullt ut og legge liksom lista på treninga helt ned. Andre trives med å kunne trene tilnærmet likt som før. Men jeg bare tror det viktig å tenke at veldig god trening i et treningsliv å gå litt ekstra inn for å balansere det ene med det andre, og være raus med seg selv og tillate seg selv å leve et liv da, og la livet ta litt større plass. Og det skjer gjerne nå i desember, og det skjer i sommermånedene og litt rundt påske. Det liksom bare 3 ganger i året hvor det lagt opp til at det skal være litt sånn, og det skal man embrace da, i hvert fall hvis man kjenner at man har lyst til det.
Ja, det noe med det. Og så tror jeg også, ikke sant, vi er jo litt sånn livredde for å plutselig ha veldig lavt body battery, ikke sant? Det jo der vi jo nå alle sammen, at vi følger jo denne klokka slavisk, og med en gang vi ser at, nei, nå har jeg lavt body battery, og nå har jeg ikke hvilt nok og alt dette her, så blir det liksom, da friker man helt ut, og det en veldig fin pekepinn på at nå må du roe ned liksom, og fylle på, men det jo nettopp det som så fint, at jeg ikke så veldig redd for å liksom ha det litt ekstra gøy, bli litt ekstra sliten, fordi jeg har gode verktøy og vet at det veldig enkelt å fylle opp igjen. Lagerne, det liksom snakk om et par dager, og så du opp og nikker. Det ikke noe farlig å være litt grann sliten opp på felg en gang iblant. Det ikke noe farlig å være oppe litt lenger enn vanlig en gang iblant.
Nei, det husker jeg han Johanna Hector sa til meg, for når vi var på Mastermania i Trondheim, det var jo, nå har jeg brukt dette Whoop-bandet en stund, som ja, tilnærmer noe av Garmin sin måte å måle body battery på, bare mye mer fokus på søvn og restitusjon og hele den pakka der. Mm. Og hun hadde brukt det Whoop-bandet i liksom nesten 10 år, og så satt jeg der i taxien og frika ut, fordi jeg var så rød og så nede på batteri som jeg aldri hadde vært før. Og hun bare, det inget stress, sånn det. Og det går fort opp igjen liksom. Så ja. Nummer en, hun normaliserte det å ha et lavt body battery. Sånn skal du være, du skal kjenne litt på det innimellom. Og det går opp igjen hvis du liksom gjør de rette tingene. Så det jo også viktig å ta med inn i ligningen, at du raus med deg selv og tenke på hvordan du kan lade også. Det ikke sånn at du skal gå ut og ta deg en fest, og så må du trene drithardt dagen etter for å liksom ta igjen noe. Det heller sånn at da skal du slappe av litt ekstra og lade igjen da.
Det akkurat det, og akkurat det jo litt interessant også, hvordan man løser akkurat den treningsbiten i forhold til fest, være sent oppe, og kanskje på toppen av det hele litt alkohol. Det er jo ikke sånn at man må drikke alkohol for å dra på en fest, julebord eller middag, på ingen måte, men både det med å være sent oppe og liksom en kjempesosial påkjenning, mye støy sent oppe på natta, og i tillegg alkohol, alt sammen jo en belastning, annerledes mat og så videre, men for min del så det jo helt uaktuelt de få gangene jeg faktisk tar meg en fest, og trene dagen etter. Altså det er så bakvendt for meg. Det er egentlig, jeg stiller det på lik linje som at jeg skulle trent når jeg syk.
Ja, det jo, kroppen jo på en måte litt syk, fordi den så low on energy. Jeg ikke helt, det ikke like fjern for meg, fordi det en fin måte å få litt godfølelse på. Man føler seg litt friskus igjen etter at man har... Ja. Vært på party, men akkurat hva jeg gjør og om det defineres som trening, det kan jo diskuteres. Jeg drakk jo på gym og tenker at jeg skal pushe vektene liksom, men kanskje jeg går meg en tur, får litt godt med puls, noe som ikke krever noe veldig mye mentalt, og bare litt fysisk.
selvfølgelig å gå seg en tur for frisk luft sånne ting, det jo virkelig, det jo bare superdigg. Men når man ganske brutt ned, altså alkohol spesielt påvirker jo ikke akkurat prestasjonen positivt, så når man allerede liksom ganske nede på null, så ville ikke jeg gått på trening og stresset kroppen enda mer. Men å gå seg en tur jo kjempesmart for å bare få lufta hodet og få litt bevegelse I kroppen. Men når det sagt, så kan jeg godt ta meg en fest samme dag. Jeg kan gjerne ta meg en fest på morgenen, ha en hel dag til å restituere, og så ta en fest på kvelden. Og det jo ikke
sikkert at... En fest på morgenen?
Nei, sa jeg det?
Ja.
Ta gjerne en fest på morgenen, hvile litt på dagen, og så trener jeg på kvelden. Nei, sa jeg det nå? Jeg sa feil.
Nei, du sa fest på morgenen, restituere, lage en fest på kvelden, men du mener du kan trene på morgenen, hvile, ja. Og så dra på fest på kvelden?
Helt riktig.
Ja,
det kan gjøre.
Ja.
Og det jo så klart, om restitusjonen da på natta ikke blir like bra, det jo selvfølgelig helt åpenbart, men det kommer jo helt an på hva slags type økt du har tatt det. For en person som trener ofte og mye, så det å ta seg en helt sånn medium økt på morgenen. Du vil få ganske god tid til å restituere da før du skal på fest på kvelden, men jeg ville jo aldri kjørt på med en sånn 90 minutter så nå skal jeg ned I kjelleren økt samme dag som jeg skal på fest. Så det jo litt igjen dette med å liksom justere det litt da.
Mm. Ja, absolutt. Tilpasse seg litt og kanskje trene med litt mer overskudd enn ellers. Fordi jeg merker I perioder hvor jeg trener veldig, veldig mye, og spesielt før når jeg drev med mye sånn crossfit, altså trente mye hardt, så var jeg mye sløvere. Sånn, ikke bare sosiale settinger, men altså, man har mindre overskudd I sosiale settinger. Man bjuder ikke like mye på. Man bare litt sløvere og seire, rett og slett. Og med rette, fordi veldig mange trener mye hardt, bruker også mye krefter på å få hverdagslogistikken til å gå opp. Det barn, det liksom et hakka kjør. Og da det veldig fint og en fin opplevelse for deg hvis du klarer å spare litt overskudd til festlige anledninger. Kjæresten min har utfordret meg på det noen ganger, de gangene vi skal et eller annet på kvelden. Kanskje du bare skal ta en hviledag I dag, og så kan du ta ut det treningskruttet på festen I kveld. Ja. Det jo en litt sånn artig måte å se det på da.
Ja, så hvis man liker å danse for eksempel, da, det jo veldig sjeldent man kommer hjem fra byen og har noe særlig under liksom 35 000 skritt. Det jo en god, solid treningsøkt det.
Absolutt.
Så ja, jeg tenker jo at det er litt sånn der, det umulig å... At fest og moro, senekvelder og I hvert fall alkohol ikke noe spesielt bra for prestasjon, trening og ikke minst utbytte på trening, det på en måte helt sånn, det nesten ikke noe vits å diskutere det. Alle det bred enighet om at det ikke noe sånn kjempesuperkombo. Men samtidig så husker jeg veldig godt at jeg var på et foredrag med han godeste Gøran Paulsen på Norges idrettshøyskole. Han jobber jo der som professor, og han har forsket på alkohol og prestasjon på trening. Og nå husker jeg jo ikke ord for ord hva som kom fram I det foredraget, og det jo sikkert typisk at jeg bare har tatt med meg det som jeg hadde lyst til å ta med meg. Men jeg husker at det var helt, helt tydelig at det påvirker prestasjonen negativt, ja. Men han var også ganske klar og tydelig på at det går helt fint å ta seg en fest en gang iblant, og selvfølgelig alt med måte. Mm. Så... Men igjen, det kan jo godt hende noen andre som var på det samme foredraget som valgte å ta med seg noe helt annet da, enn det jeg... Jeg husker jeg gikk ut der for å tenke sånn, det går fint med en fest.
Jo, men altså, jeg har en artikkel foran meg der de intervjuer blant annet Gøran. Det fra en podcast I regi av NIH faktisk. Og der et av sitatene at selv en ganske stor dose alkohol hadde liten effekt både på kraft og fysiologiske parametre ellers. Vi så et naturligt fall, men det vanlig også etter en tung økt uten alkohol. Det var når de som trente fikk en halvflaske vodka før trening.
ja, han har rett og slett brukt studert alkohol og prestasjon og trening.
Ja, formålet var å sjekke hvordan utrent muskulatur ble påvirket. Deretter trente de seg gjennom et sett tradisjonelle øvelser før de fikk noe å drikke, med gradvis mer alkohol I hver av fire slike treningsrunder. Ja, så de kombinerte alkohol med trening og så hvordan det påvirket blant annet proteinsyntesen og andre effekter. Og man så jo at alkohol svekker effekten av styrketrening, for det denne proteinsyntesen, proteinoppbyggingen som foregår I alle celler, den går litt saktere. Og derfor vil effekten av selve treningen bli litt dårligere, men det relativt, for det handler jo om et dose-responsforhold på mengde og hyppighet av inntaket. Så det som du sier, en fest I ny og ned, har ikke en dritt å si, men hvis du liksom drikker relativt mye til gangs jevnlig I løpet av uka, ja. Så det jo litt verre, for da har du liksom da hele tiden kroppen, alkohol og måtte behandle ja. Og jobbe med da.
Ja, så det liksom noe med det at hvis det noen der ute som har lyst til å ta seg en ordentlig fest, men tenker at de ikke ønsker å gjøre det fordi det kan påvirke treninga, så det ikke sånn at alle de treningsøktene du har lagt ned hele høsten går til dundas fordi man tar seg noen fester I desember. Det bare viktig å påpeke, og så det sikkert andre som også veldig opptatt av at, at vi burde påpeke at man ikke trenger alkohol for å ta seg en fest. Det helt riktig, men det også ikke til å skyve under en stol at de aller fleste julebord har en god del høye inntak av alkohol. Så derfor så må det være lov å snakke om det
også. Ja, gud av meg. Men hvis vi skal runde av den delen her med noen konkrete tips da. Hva kan folk gjøre for å angripe desember på en god, smart måte som ivaretar både matrutiner, men også treningsrutiner på en god måte?
Ja, altså for min del så tenker jeg jo at det handler jo litt om å liksom se uka for seg litt før du står opp I uka. Litt sånn som jeg vet at nå starter det for meg på lørdag, og da det liksom en sånn 10-dagersperiode med litt grann utfordringer I forhold til å få det til. Men da må man bare være førevar, se litt sånn fugleperspektiv på kalenderen, hvordan kan jeg plotte inn øktene litt annerledes enn ellers, og kanskje også I forhold til å være tidseffektiv, det for eksempel mulighet for å ta en av de veldig lange styrkeøktene på gymmet hjemme, se på programmet ditt, ok, der det en bøyøvelse, der det en trekkbevegelse, der det en pressøvelse, det noen lignende bevegelser jeg heller kan gjøre hjemme for å spare tid, for eksempel. Mm. Eller plotte din på andre tidspunkt.
Det sparer mye tid å trene hjemme altså. Det ikke for alle, og det kommer an på hva målet ditt Men hvis du liksom trener og berett på å trene hjemme En 30 minutter på stugulvet, ja. Det kan gjøre underverker
Det akkurat det, og det liksom Hvis det det du gjør I stedet for å skippe økta Så det jo 100 ganger bedre Så det jo det som poenget Så jeg tenker Ha litt grann full perspektiv på kalenderen Vær litt førevar og god på å planlegge og kanskje gjøre om litt på øktene sånn at de mer tidseffektive. Men aller først og fremst kanskje litt sånn fokus på de enkle tingene, det du faktisk får til akkurat nå. For eksempel den turen dagen på som du nevnte. Det jo ikke noe, det jo veldig mye bedre. Ok, du ligger kanskje på sofaen I 8 timer I stedet for 10 da. Det jo veldig mye bedre.
Det har litt å si. Og kanskje gjør treninga enkel for deg selv. Hvis du ambisiøs med et treningsprogram ellers I året, kanskje det nå du skal anvende litt ekstra gruppetimer, team up med en venninne og gjøre de litt sånn kjappis, enkle øktene. Både for å ivareta formen, men også vanen med å være en som trener, og som klarer det, selv I de litt travle periodene. Det jo kult, ikke sant? Det en god følelse. Og når det kommer til maten, så tenker jeg jo at man bare skal sette så sinnssykt stor pris på de anledningene vi har til å nyte god mat. Det jo mye av den sesongen vi inne I nå. Men samtidig prøve å liksom avgrense det litt til at når det fest og moro sammen med andre, da det lov å kose seg og nyte det. Men når du alene og det hverdag, så spiser du det du vet får deg til å føle deg bra, at du ikke ser på det som en sånn der, at 1. Desember en sånn dør inn til en binge-måned. Ikke fordi det nødvendigvis problematisk, men altså, let's be real, det ingen som føler seg dritbra etter en desember som har gått helt av alle støvelskaft. Det jo ikke noe ordentlig etterkant.
Det ikke det, men det man skal virkelig sette pris på de anledningene som det hyggelig å være sammen, litt ekstra god mat, det skal gjøres med glede. Og det veldig viktig å huske på at helse så sykt mye mer enn trening. Helse nok søvn, nok bevegelse, men ikke minst relasjoner. Det faktisk noe av det som gjør at vi aller, aller mest friske. Altså, isolasjon og ensomhet, det det ganske høy dødelighet på faktisk. Det det forsket masse på I psykologien. Og den perioden vi går inn I nå en fin anledning til å pleie relasjoner og kanskje steppe opp gamet på den sosiale fronten. Så man skal ikke selvfølgelig være med på ting hvis det bare blir slitsomt. Det lov å takke nei til ting også. Men ikke gjør det fordi du har lyst til å leve treningsliv I stedet, på en måte.
Nej, för uansett vad slags process du är inne I och vad du håller på med så skal det aldrig gå 100% på bekostning av livet du lever ellers. Så det en del av utfordringen din att få det träningsprojektet du håller på med till att stemme överens med resten av livet ditt. Och hvis det total krasch så det ett eller annet du måste finna ut av och ändra. För det skal ikke være så vanskelig, mener I alla fall vi da, for oss vanliga träningsfolk. Och vi säger det också fordi det viktigt att minna oss på det någon gånger. Fordi vi fort graver oss ned I kaninhull med veldig fokus på å skal bli bedre og sterkere og hele den biten her. Snakk for meg selv også. Så jeg må ofte ta meg selv litt I nakken og minne meg selv på at ja, dette gøy og moro, men livet handler om andre ting også som det skal være plass til da.
Ja, det handler om så mye mer. Så igjen, som jeg har sagt før, trene for å leve og ikke leve for å trene.
Yeah.
Like the nerds we are.
Ok, jeg tror jo at det ganske mange som nå sitter og ordner og styrer med en eksamensperiode. Ikke ja. Alle, men noen.
Det det nok, ja.
Og da tenkte jeg at det kan være gull, ikke bare for de som sitter med eksamen, men egentlig absolutt alle andre, å snakke litt om hukommelse. For det nemlig noe jeg driver og studerer denne høsten innenfor kognitiv psykologi. Og hukommelse jo noe alle har et slags forhold til. Hukommelse på mange måter det som kan defineres som evnen til å inkode, lagre og ikke minst gjenhente informasjon. Og det er gull å ha noen verktøy her og vite hvordan hukommelsen fungerer best mulig, spesielt for de som sitter med eksamen, men også absolutt alle andre. Og innenfor hukommelse så det vanlig å skille mellom korttidshukommelse, og langtidshukommelse, og så finnes det veldig mange ulike varianter innenfor disse. Det er på en måte en annen type hukommelse som husker hvordan du løper, hopper og løfter vekter, enn det hukommelse som gir deg minner fra barndommen, eller minner fra ditt første kyss I ungdomsåret, på en måte. Det er ulik type hukommelse.
Mm.
Men, ja... Alle ønsker jo å huske så godt som mulig. Det gjør jo livet enklere, uansett om du student, eller om du har lyst til å lære litt mer om det du lærer I en podcast, for eksempel. Ikke bare lære det der og da, men at du faktisk kan ta det opp og huske det noen måneder og kanskje til og med år senere. Eller at man faktisk husker det man leser I en bok. Eller bare helt sånn hverdagslige ting, som koden til huset, eller telefonnummeret til kjæresten, eller rekkefølgen på det nye styrkeprogrammet, for eksempel.
Mm.
Så det er veldig sånn, ikke sant, det tusen ting å si om hukommelse. Hva vi husker, hvor mye vi husker, hvorfor vi glemmer, og så videre. Men det jeg tenkte å ta for meg I dag hvordan vi husker, og de fire teknikkene som det studert mest på, som best for å huske.
Hmm.
Så ja, det litt spennende. Psykologieksperimenter innen hukommelse har spesielt særlig fokusert på fire ulike teknikker. Og når man studerer og forsker på hukommelse, så bruker man veldig ofte ord, ordlister og ordpar. Og de fire ulike teknikkene, det nummer en, repetisjon. Så si for eksempel at du skal repetere to ord som eple og lastebil. Så sier du til deg selv, eple, lastebil, eple, lastebil, eple, lastebil. Det repetisjon. Teknikk nummer to, det sammenheng. At du setter disse to ordene I sammenheng. Så for eksempel lastebilen fraktet epler. Teknikk nummer fire, det
Nummer
kreativitet. Ja, nummer tre, beklager. Det er bra du rettet på meg I dag, Pia. Det har gått litt I et.
Veldig viktig detalj jeg kom med her.
Ja, men det bra det. Så nummer tre, det kreativitet, og det betyr at du setter sammenhengen I din egen kreative form. Så da blir det for eksempel, for min del, lastebilen fraktet epler til meny på Fornebu. Så blir det litt personlig for meg.
Mm-hmm.
Og så det den siste teknikken, som at du mentalt skal se for deg bilder av ordene I sammenheng, det vi kaller for visualisering. Så da kan du for eksempel se for deg, lage mentale bilder I hodet av de grønne eplene, som blir fraktet I en lastebil og levert på den lokale butikken der hvor du pleier å kjøpe epler. Og av disse fire teknikkene så kan du jo gjette, Pia, hvilken det som helt overlegen når det kommer til å huske best mulig.
Den siste, kanskje?
Helt riktig.
Siste den beste?
Den siste den beste. Så hvis vi skal ta det I rekkefølge, de mest absolut aller mest effektive teknikkene for å huske, det nummer en, visualisering, den helt overlegen. Nummer to, kreativitet, at du setter noe I sammenheng, men at du selv skaper det.
Mm-hmm.
Nummer tre sammenheng, og nummer fire, så den absolut dårligste, det repetisjon, repetere det som vi lærte på ungdomsskolen, pugging. Det den absolut dårligste teknikken. Så det å på en måte visuelt lage bilder I hodet og se for deg hvordan du skal bruke noe, det den aller beste måten å lære på. Jeg gjorde det senest I går, jeg har holdt nytt Zoom-program I dag, gikk gjennom programmet aller først I går, så da satt jeg jo på en måte og repeterte, og så gjorde jeg programmet, så da lærte kroppen seg det, og så har jeg rett og slett visualisert programmet mange ganger, sett for meg hvor jeg står I rommet, hva jeg sier hvor, og hvordan jeg beveger kroppen mange, mange ganger, og I dag kjørte jeg programmet, ikke noe problem, brukte ikke noe jukselapp, ingenting. Og det på grunn av visualisering.
Så deilig.
Ja, så visualisering noe absolutt alle burde jobbe med hvis målet å huske best mulig. Det gjelder jo uansett om det på en måte, si du på en forelesning eller eventuelt om du hører en podcast, du kjenner at dette innholdet var kjempeinteressant, dette har jeg lyst til å ikke bare kunne I morgen, men om mange år. Da burde man lukke øynene, eventuelt gå seg en tur og visualisere det innholdet som man akkurat har hørt. Bruke 5 minutter på det. For da sitter det faktisk.
Mm.
Da sitter det faktisk. Så det I stedet for å liksom pugge treningsprogram, pugge lister på jobb, pugge teknikker eller ting man lærer og leser, ta et øyeblikk og visualiser det I stedet for da det mye større sjans for at du tar med deg den innsikten videre inn I livet, kanskje resten av livet. Og det jo fordi at visualisering krever mange kognitive ressurser for å lagre noe visuelt, og derfor så blir det lagret bedre, og veldig ofte for alltid.
Men det her liker jeg godt. Det sånn artig fun fact man kan komme på julebordet også, eller rundt lunsjen på jobben. Sånn, vet du hva som den beste teknikken for å huske diverse greier? Det visualisering. Ja, skape bilder.
Jeg vet. Skape bilder, og en liten annen morsom fun fact at visualisering fungerer enda bedre hvis du visualiserer noe som veldig rart. Så hvis du for eksempel har disse eplene og den lastebilen som du skal huske, så kan du for eksempel visualisere at det regner epler på lastebilen, eller at lastebilen spiser epler, og da det enda større sannsynlighet for at du faktisk husker det. Så det bare, poenget at ikke sant, du må se det for deg I bilder I hodet, og egen innsats, du legger sjela I det, det øker hukommelsen, og du må på en måte involvere deg selv personlig, hvis du skal klare å huske noe, ikke bare I morgen, men over lang, lang tid.
Ikke sant. Makes sense. Dette må vi huske, folkens.
Det gir jo veldig mening når man hører om det, og jeg ser jo også at hvordan barna mine lærer ting på skolen nå, jo mye mer basert på denne type psykologi og pedagogikk. Men når vi gikk på skolen, så var det jo pugging som gjaldt. Vi satt jo og pugga. Og jeg husker jo at du husker det jo der og da. Du klarer kanskje å få det rabla ned på eksamen, men så det glemt uka etter, ikke sant?
Mm.
Så dette her jo viktig innsikt egentlig.
Ja, absolutt. Men så føler jeg også, det ganske naturlig etter hvert når man, I hvert fall etter hvert som man vokser opp I skolesystemet, så får man sine egne måter å ta eierskap til stoffet på. Eller noen gjør kanskje det, mens andre blir litt sånn sittende på benken og være litt sånn, ja, ikke sant? Mm. Ja, nei, glem det. Jeg bare begynte å reflektere inn I mitt eget hodet.
Men annen ting som også veldig spennende, nå skal jeg skal ikke snakke I all evighet om hukommelse, men jeg synes bare det veldig spennende akkurat det her, det at hukommelse... veldig sterkt koblet opp mot følelser også, så det litt sånn at de tingene som du har gjort når du har en veldig sterk følelsesmessig reaksjon, det husker du nesten for alltid. Det på en måte, det en veldig, veldig sterk emosjonell koblet til hukommelsen, og jeg tror for eksempel alle husker hvor de var den dagen 22. juli skjedde.
Mm.
Jeg husker den dagen som om det var I går. Jeg husker hvordan vær det var. Jeg husker hvem jeg var med. Altså, jeg husker alle detaljer. Og det samme jo litt sånn store... Dagen med store emosjonelle inntrykk, når noen dør, for eksempel, at man mister noen, eller at man gifter seg, sånne type ting, man husker ekstremt mye rare detaljer fra de veldig, veldig emosjonelle dagene, da.
Mm. Absolutt.
Hvor var du 22. juli?
Jeg husker jeg var hjemme I leiligheten min I Oslo og var stresset fordi kjæresten min ikke var der. Han var på vei, men
ja, bare masse kaos og det regna, lyna, tordna, husker jeg. Jeg husker det var skikkelig guffen følelse.
Ja, du var i Oslo?
Mm.
Ja. Ja, det husker man, vet du.
Uffa meg. Ja. Nei, men la oss bevege oss over til noe langt hyggeligere enn 22. juli.
Ja, enig.
Du, jeg har jo hatt et par Oslo-dager denne uka, og senest i går så var jeg innom God Morgen Norge og fikk snakke om trening for gravide. Det var kjempehyggelig. Og etter det så gikk jeg på Sats Nasjonalteatret for å ta meg en økt. Har du vært der før?
Nasjonalteatret? Nei.
Det ligger liksom, nei, det ligger rett over gata når du kommer ut av togstasjonen. Og
ja, ja, ja. På hjørnet der.
Ja.
Ja, jeg har ikke vært der.
Nei, de hadde i hvert fall pusset opp siden siste jeg var der. Det er lenge siden, det er mange, mange, mange år. Og det var så positiv overraskelse, for det var blitt så fint og så plasseffektivt der. Men uansett, jeg satt i gang med styrketreninga mi, dura på. Og så var det altså en fyr ved siden av meg som løfta så tunge vekter i trapbar med markløft. Og det i seg selv er jo veldig sterkt, men han var... Ja, nå skal ikke jeg si gammel mann, men han var en eldre fyr da. Så kom det fram etter hvert at han var 73 år. Så, ja, men jeg måtte bare til slutt si til han liksom sånn, herregud, det der er veldig imponerende, så sterk du er. Men det er alltid litt rart, fordi at du vet ikke helt hvordan du skal si det. Det blir som å si, du løfter tungt å være gammel. Men det var tungt, ja, på generelt grunnlag. Men det er jo fortsatt, jeg synes bare det er så sinnssykt kult å se en eldre fyr være der, løfte tungt, bruke kalk, ha på belte, freshe Nike Metcons. Jeg bare, you are the boss.
Ja, ja.
Så da tenkte jeg, herregud, heller gå over til å si det enn å ikke si det. Så jeg gjorde det da, og det ble jo bare en så hyggelig prat. Vi snakket om knebøyen og hvorfor jeg syntes det var litt vanskelig, hvorfor han syntes det var tungt og... Men vi var veldig glad i trappbarn begge to. Altså det ble den gode, hyggelige samtalen på et senter. Og det jeg snakket om før, at jeg prøver å liksom være flinkere til å, ja, slå av de pratene. Hvis jeg brenner inne med noe, så skal jeg lufte det, og det gjorde jeg. Og det ga den gode boosten. Så boosten var egentlig at det var en boost praten i seg selv. Og også det å se såpass eldre mennesker være på et senter, og det minner meg på at det er der jeg også skal være når jeg er 73 ja. År, løfte tungt, Nike Metcons, og bare være fly as shit, som han sier der var.
Det er jo en nydelig sosial arena, men jeg blir nysgjerrig, dere snakket om knebøy, hva snakket dere om da?
Nei, dybde og sånn, for han sa ja, jeg er sterk i trapper her, men jeg synes knebøy er vanskelig, så der må jeg jobbe til benk, og det gjør jeg nå også, så jeg bare, ja, jeg også, det er så deilig å slippe å gå helt ned. Så der bonda vi da.
Altså jeg, nå får jeg en gyllen mulighet å skryte litt av meg selv. For jeg fortalte jo innledningsvis om denne syke økta mi, som bestod av to øvelser i dag. Der en av de var knebøy. I fjor høst så husker jeg at da trente jeg ditt styrketreningsprogram, og jeg testet 5 RM.
Mm-hmm.
Husker du det?
Mm-hmm.
I dag trente jeg alene, hadde på samme antall kilo som jeg hadde da jeg testet 5 RM i fjor, hvor den siste var kanskje ikke helt godkjent, klarte 8 alene.
Wow, så kult!
Med god dybde. Og det synes jeg er ganske god fremgang på ett år, i en øvelse som knebøy.
For en som trener så mye og har gjort det så mange år som deg, så er jo det helt rått.
Ja, så det var en kjempeboost. Altså. Det var nesten litt sånn at jeg måtte gå på siden av stangen og titte litt etterpå. Men det er igjen da, det er magien av å ikke ha 100 øvelser på samme muskelgruppe i ett og samme program.
Mm. Ja, absolutt. Jeg prøver å si det både til meg selv og sterkere gjengen. Nå som vi skal inn i desember, mye skjer, mange stress må ikke få gjort alt. Så er jeg sånn, det viktigste er ikke at man alltid får gjort alt, men at man bare gjør så godt man kan på de øvelsene man velger, da, og heller legger fullt fokus på de.
Mhm.
Men herregud, hva var din boost? Kanskje det var knebøyen, for det var jo en
ja, det, altså, det er det som er at jeg har altså, så mange boost. Jeg tenkte på det i bilen på veien hit. Hvem skal jeg velge? Men det blir en av de som skjedde sist. Og det var i går. For da hadde jeg litt sånn bittelitt lugget litt i venstre hofte. Og min venstre hofte, det er vi er, vi, det er ikke noe, jeg har ikke noe vondt, men den er veldig stram sammenlignet med høyre. Og det gir meg litt utfordringer i en del yoga-posisjoner. Og det er liksom alltid litt sånn der blæ, inni den venstre hofta. Og så når jeg kom hjem, så liksom la jeg meg ned og tøyde litt og holdt på. Og så spurte jeg om Garth kunne komme og gi meg en sånn liten albumassasje. Så jeg la meg på en måte på siden i fosterstilling med rumpa mot han.
Og den ene tingen følte til den andre.
Nei, og så kommer han og legger all vekta seg over da, og liksom albuer godt inn i liksom i skinka, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Og så gjorde han det, og det var godt og vondt på samme tid, og så slapp jeg en, ikke en fis, men en skikkelig promp.
Ok, en brakar liksom. En,
ja, og det som skjedde da var at han helt spontant og instinktivt bare løp. Altså han tok sats og bare løp opp trappa, for han torde tydeligvis ikke å være nede i vår kjellerleilighet med det som han kalte for et jordskjelv.
Ok.
Og det her førte jo til at jeg hadde latterkrampe alene i sånn, jeg tipper det var opp mot 7 minutter.
Å herregud, det gøy. Og for en glede det å ha latterkrampe.
Det så deilig. For det var sånn at jeg liksom, gang på gang måtte jeg bare sånn, nei, nå jeg ferdig, Og så bare kom det igjen liksom. Altså jeg var så utslitt og sliten og hadde så sykt latterkrampe. Og det var så deilig å ha latterkrampe. Og jeg hadde faktisk latterkrampe sammen med Sølve også for et par uker siden, da vi satt på flyet hjem fra Mastermania. Og da så var vi jo drittslitne. Det var søndag kveld, vi hadde hatt 1000 timer, hadde sovet null og nada, høyt spenningsnivå 4 dager på rad. Og da satt vi på fly hjem og satt og pratet. Vi var til og med ganske inne i en sånn ganske sånn dyp emosjonell prat. Og så kommer det en fyr bakover i flyet som skal på do, og så har han kulepenn i hele panna. Og da knakker jeg helt sammen, for han stakkars fyren her visste jo ikke at han hadde det, og han var jo på do i en evighet liksom. Så du jobbet så hardt med å få vekk den kulepennen med sikkert såpe inne på det lille do.
Men hvordan kan han ha fått det?
Nei, han har jo sikkert, han har sikkert jobbet med en penn som har lekt eller noe, ikke sant? Han hadde kulepenn i hele panna. Men da også hadde jeg latterkrampe, sånn ekte, sånn at det gjør vondt i magemusklen, latterkrampe. Og det er verdens beste følelse.
Det faktisk det. Og det det noe vi skal oppfordre til på slutten av episoden i dag, så det å jage latterkrampene i desember.
Ja, og det jo det. Når man på julebord, så blir det jo ofte også noen, da må man bare, hvis man kjenner at nå det på gang, nå skjer det noe, nå det, da det bare å kaste seg ut i det, gi slipp på alt, se stygg ut, vræle ut, ligge i fosterstilling og hyle og le. Det tror jeg virkelig vi har veldig godt da.
Ja, ja, light that fire. Altså det, og det virkelig verdens beste følelse. Du føler deg så fri og så glad. Og det å kunne gjøre det sammen med andre i tillegg, det er lykke.
Ja, altså det skal man ikke kimse av. Samtidig som det var ganske digg å ligge alene i kjellerstua med det jordskjelvet, etterdønningene.
Det gøy.
Og le helt alene også. Det var nydelig.
Ja, nei, det, så hvis man har lyst til det, slipp en brakar gjerne sammen med kjæresten din. Sånn at du kan få lettis du også.
Ja, ja, det moro. Ja, deilig. Nei, så der jeg. Det var jo mye faglig innhold på slutten her, heldigvis.
Ja, men det sånn desember, eller vi ikke desember helt annet, men snart da. Og den perioden vi har foran oss, den blir litt sånn... Nei, vi skal jo ha faglig innhold, og vi skal ha fokus på alvor, men samtidig, nå det desember, fest og moro.
Absolutt, for det vi skal snakke om neste uke, det jo en intervall. Dette her gleder jeg meg litt til. Fordi skal vi se. Altså, jeg driver jo og løper disse 4x4 intervallene mine. Det gjør jeg jo.
Hva går det ut på?
4x4. Neida, vi skal ikke gå gjennom det. Men i hvert fall, vi skal snakke litt om forskningen på en ny og spennende intervall. Kanskje ikke så nytt og spennende, men en litt annen variant enn det kanskje mange er vant til.
Ja, det blir bra. Og så blir det en check-in på vår egen trening, og inspirasjonen kommer til å flyte bra i hele desember.
Ja, absolutt.
Og med det så tenker jeg at vi ønsker deg som lytter en nydelig uke, og så poddes vi igjen om en uke.
Helt riktig. Ha en fantastisk, sporty og fin, nydelig uke med masse festmoro og kanskje noen latterkramper.
Yeah.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.